Kepler adatly radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 8-nji ýuly, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günün günörtanynaky ýagdaýa görä awadada paslı mahsus bolmadyk howa şertleriniň saklanmagy seýahatçylaryň sewti terk etmegine getirýär diýen habarmyz çekýär. Temmek önümlerinin ıhtiyarnaması sevdasına karşı göreşu atlanıyor. Balkanlı çağırların arasında nevelli virus yarayardiyen atlan çap eden havarlarımız hem en köp okulunların beşliğine girdi. Şeyli de okuzularımız Türkmenistan adam kaçakçılığını yok etmek için yeterlik takarlığa etmeyer diyen atlan Abasa'nın devlet departamentinin mağlumatı sahasında çap eden havarımızı köp okaptırlar. Bunlardan başka Balkanlı denanın mağlumatı esasında Türkiye siyahata varyan rayatın aeroportta 1500 dolar metrörüne pulunun vardığını görkezmek talabı bilen %100 olşu varada beren havarımız köpokollu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zeminiň leýärsiňiz. Türkmenistan diňe güneşe däl, eýhem Newtgada, beýleki yerasty we yerüstü baýlyklaryna hem baý ýurt. Resmi maglumatlara görä, hökümet ýylatyň iş, durmuş, ýaşaýyş şertleriniň ýyl-ýyldan goglanýanlygyny aýdýar. Emma ýurtda saklanyp galýan we çuňlaşan ykdysady kynçylyklar barhakan adamy daşary ýurtlardan iş gözlemäge mejbur edýär. Bu prosesin, yani adamların zor bilen ya emeli peskelçilikler arkali saklanacak olmak hem de beylek ağır yağdaylar aydılmağına göre kete adamların öz canını kastetmeğine hem alıp geliyor. Temani kardeşim gödöl devam ettiriyor.
Türkmenawat şäheriniň kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeleriň beren maglumatlaryna görä, soňky bir aýyň dowamında Lwow vilayatynda yerli ýaşaýjylaryň öz janyny kastetmek bilen bagly 16 waka hasap alınypdyr. Azatlyk bilen anonim gürleşen çeşmelere görä janyndan geçen adamlaryň aglabaty Türkmenistana dolanyp baran migrant işçiler.
İşçi migrantların arasında öz canını kastetmek tolkunu bağıtlı ösyer. Canını kastedenlerin arasında Türkmenistan'a dolanan insanlar. Olursan daşarı yurda gitmek mümkünçülüğünün yokluğu ve yaşayış şartlarının yaramazlaşmak bilen yüzbeyiz olupdır. Aglabası erkekler.
Dip adının efirde tutulmazlığını soran çeşme etdi. Xabarçılarımıza məlum bolan pazıqalı yağdayların biri 20. yunda dostluk şəhərçəsində yüzə çıxıbdır. Neresi canını qast etmezden ozul durmuş qatı qiyinləşdi, çağılarımın aladasını edib biləmok deyip xat qaldırıbdır.
Onun 5 xeydi və 1 oğlu izində qaldı. Çağılarının ikisi keselvend.
Dip maşqalarının tanışlarından biri anonim şərtdə gürrün verdi. Merhum daşarı yurttan qayıdıp gelenden son ona yurttan çıxmaq qadağın ediliptir.
Pahir iş tapmaktaki kıyınçlığı ve köp ağdalı maşgalasını eklep bilmen çıdamadı.
Dip maşgalanın tanışa ettiğim. Bu pacıgalı yağdaydan bir gün geçen son 21. yunda Sayet etrafının 45 yaşlı yaşayıcısı özünü helakleptir.
Ol kazanın pullarını maşgalasını verip Türkiye'de işleyerdi. Türkmenistan'a dolanıp yeni telden Türkiye işe gitmek zorlu ve ehli resmi namaları topladı. Ama onu yurttan çıkarmadılar. Umutsuzluğa usuran öyünü sattı. İspiritli içkileri içip başladı ve ahırına canını kastetti.
Deyip merhumun komşularından biri gurrun verdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini türkmen sunuwaty baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Golaýda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow iýil içinde çäresi bagyş hökmünde tanalýan Cemal Saparowanyň döreçiligini uly baha berip, oňa bagyşlap ýazan odasyny okady. Adatlygyň habarçysy öňkü prezidentiň ony Maýa Kuliýewa, Medeniýet Şahberdiýewa, Nawat Nurmuhammedowa, Urodo Töräýewa, Anugul Anukuliýewa ýaly ustatlara deňemeginiň köp adamda nägilelik döredenligini habar berdi. Adatlyk şu we beýleki meseleler barada pikirini bilmek üçin Pragada ýaşaýan ýazgy we sunğat syýançysy Hudaýberdi Halew bilen telefonuny söhbetde sorly. Hudaýberdi aga Odaly qarasızlyk dönen iýil içinde siýlenen zenan bagyşlar bilen şuňky çäresi diýilýän bagyşlaryň arasyndaky tapawut barada pikirleriňizi bilmek isleýärdi.